Dešimtas skyrius – Reformacijos pažanga Vokietijoje. Paslaptingas Martyno Liuterio dingimas sukėlė siaubą visai Vokietijai. Visur buvo apie įklausinėjimą, pasklido neįtikėtinos paskolos, o daugelis manė, kad jį nužudė. Ji apverkė ne tik artimiausi draugai, bet ir tūkstančiai slaptų reformacijos šalininkų. Daugelis iškilmingai prisiekė atkeršyti už jo mirtį. Kai Romos katalikų vyresnybė suvokė, kad daugybė žmonių nusistačiusių prieš ją, jį labai išsigando. Nors iš pradžių jį džiugavo, manydama, kad Liuteris žuvo, tačiau netrukus pati norėjo pasislėpti nuo liaudės rūstybės. Liuterio priešai dabar jo bijojo labiau nei tada, kai jis buvo tarp jų. Tie, kurie inirtingai stengiasi sunaikinti narsų reformatorių, dabar, kai jis tapo bejėgis be laisvės, labai išsigando. Vienintelė išeitis išsigelbėti, sakė vienas jų, tai uždegti deglus, surasti jį ir gražinti tautai, kuri reikalauja jo. Imperatorius ediktas neteko galius. Popiežiaus legatai labai pasipiktino, kai pamatė, jog Liuterio likimas sujaudino tautą labiau nei šis ediktas. Džiugi naujiena, kad reformatorius saugus, nors ir belaisis, ne tik nuramino žmonių nuogąstavimus, bet dar labiau padidino jų palankumą jam. Jo raštai buvo skaitomi dar įdėmiau nei iki tol. Vis daugiau žmonių ėmė palaikyti šį žmogų, kuris sutikdamas baisų pasipriešinimą gynė Dievo žodį. Reformacija vis stiprėjo. Liuterio pasėta sėkla pradėjo dygti visur. Jo pasitraukimas leido atlikti darbą, kuris jam dalyvaujant nebūtų atliktas. Kai neliko vado, jo bendražygiai pajuto ypatingą atsakomybę. Įsitvirtinę tikėjime, jie uoliai stengėsi daryti viską, ką galėjo, kad tai puikiai pradėtas darbas nenutrūktų. Tačiau šetonas nedikinėjo. Dabar jis stengėsi daryti tai, ką darė per kitus reformacinius judėjimus – apgauti ir pražudyti žmonės, pakišdamas jiems melą vietoj tiesos. Pirmame amžiuje krikščioniškoje bažnyčioje buvo netikrų mesijų, o dabar 16 amžiuje atsirado netikrų pranašų. Keli žmonės, kuriuos paveikė religinio pasaulio sujudimas, įsivaizdavo, jog gavo ypatingą dangaus apreiškimą, todėl teigė, kad turi dievišką įpavedimą užbaigti reformaciją, kurią anot jų silpnai pradėjo Martynas Liuteris. Tačiau iš tikrųjų jie naikino tai, ką jis buvo padaręs. Jie atmetė pagrindinį reformacijos principą. Dievo žodis yra visa apimantis tikėjimo ir gyvenimo matas. Atsisakę šio neklystančio vadovo, kuris atskleidžia paklydimus ir melą, jie pasikliovė permainingų bei miglotų kriterijumi, savo jausmais ir įspūdžiais. Ir atvėrė kelią šetonui į žmonių protus, kad veiktų juos taip, kaip jam patinka. Vienas šių pranašų teigia, kad gauna nurodymus iš angelo Gabrieliaus. Kitas metęs mokslus skelbė, jog pats Dievas apdovanojo jį išmintimi aiškinti jo žodį. Prie jų prisijungė ir daugiau iš prigimties į fanatizmą linkusių žmonių. Šių aistringų fanatikų poelgiai sukėlė didelį sujudimą. Martyno Liuterio pamokslai padėjo žmonėms suvokti reformos būtinumą, o dabar kai kurios nuo širdžius tikinčiuosius suklaidino naujųjų pranašų pretenzijos. Nuvykę į Vitenbergą, šio judėjimo vadovai pareiškė Melanchtonui ir jo bendražygiams. Dievas siuntė mus mokyti žmonės. Mes artimai bendraujame su viešpačiu, mes žinome ateitį, trumpai tariant, mes esame apaštalai ir pranašai ir remiamės daktaru Liuteriu. Reformatoriai buvo nustebinti ir apstulbinti, jie nebuvo anksčiau to patyrę ir nežinojo, kaip jiems elgtis. Melanchtonas pasakė, šio žmonės veikia nepaprastos dvasios, tačiau kokios? Mes turime saugotis, kad neužgesintume Dievo dvasios, bet reikia būti budriems, kad šetono dvasia mūsų nesuklaidintų. Greitai pasireiškė naujojo mokymo vaisiai. Žmonės ėmė nepaisyti šventojo rašto ir netrukus visiškai jį atmetė. Mokymo įstaigose įsivyravo sumaištis. Netekę savitvardo studentai apleido mokslus ir pasitraukė iš universiteto. Žmonės, kurie manė, kad jiems reikia atgaivinti reformaciją ir vadovauti jos darbui, tik privedė judėjimą prie pedugnės krašto. Dabar Romos šalininkai atgavo pasitikėjimą savimi ir džiugaudami sušuko – dar vienas paskutinis susirėmimas ir mes laimėsime. Kai Vartburgą pasiekė tokios žinios, Liuteris labai susirūpino. Aš visuomet laukiu, kad šetonas pasiūs mums tokią nelaimę. Jis suvokė tikrąją šių apsimetėlių pranašų prigimtį ir matė pavojų, kuris grasino tiesai. Popiežiaus ir imperatorius antpolį nesukėlė tokio baiminimosi ir nenuliūdino jo taip, kaip dabartinė padėtis. Tariamieji reformacijos draugai virto didžiausiais jos priešais. Tos tiesos, kurios teikia Liuteriui didžiausią džiaugsmą ir paguodą, buvo panaudojamos nesantaikai sukelti ir sukurti sumaištį bažnyčioje. Reformacijos darbui vadovavo Dievo dvasia. Jos veikiamas Liuteris padarė daugiau, nei galėjo padaryti žmogus. Reformatorius neketino veikti taip ryžtingai ir daryti tokius radikalius pokyčius, kaip atsitiko iš tikrųjų. Jis buvo tik įrankis begalinės galybės rankose. Tačiau jis nuolat baiminosi dėl to, kokie bus jo darbo vaisiai. Ir kartą pasakė, jeigu aš žinočiau, kad mano mokymas pakenks nors vienam žmogui, vienam vieninteliam, paprastam ir nepastebimam žmogui, beje, to negali būti, nes mano mokymas yra Evangelijos esmė. Aš geriau mirčiau 10 kartų, negu išsižadėčiau jos. O dabar Vitenberge, pačiame reformacijos centre, greitai įsigalėjo fanatiškumas ir neteisėtumas. Liuteris nebuvo dėl to kaltas, tačiau visoje Vokietijoje jo priešai vertė kaltę jam. Suskaudus širdžiai, jis kartais savęs klausdavo, ar tokia bus didžiojo reformacijos darbo pabaiga? Jis grūmėsi su dievų malda ir ramybė vėl grįžo į jo širdį. Palyginti pradžios knyga, 32 skyrius nuo 24 iki 28 eilutės. Ozėjo knyga, 12 skyrius nuo 3 iki 4 eilutės. Viešpatė, šis darbas yra ne mano, o tavo, meldėsi Liuteris. Negi tu leisi, kad jį sugriautų fanatizmas ir prietarai? Jis negalėjo likti toli nuo kovos lauko, todėl nusprendė grįžti į Vitenbergą. Nedelsdamas jis leidosi į pavojingą kelionę. Liuteris buvo paskelbtas už įstatymo ribų, todėl jo priešai laisvai galėjo atimti jam gyvybę. Draugams buvo uždrausta padėti jam ar suteikti prieglobstį. Imperijos valdžia taikė jo šalininkams griežčiausias bausmes. Tačiau reformatorius matė, kad Evangelijos darbas pavojuje ir vardan Viešpaties drąsiai žengė kovoti už tiesą. Nurodęs priežastį, kodėl jis palieka Vartburgą, Saksonijos kunigaikščio Liuteris rašė, tegul būna žinoma jūsų didenybei, kad aš vykstu į Vitenbergą saugomas labiau nei kunigaikščiai ar kurfürstai. Aš neprašau jūsų didenybės paramos ir apsaugos, anaip to, aš norėčiau apginti jūs. Jei tik žinočiau, kad jūsų didenybė galės ir norės mane ginti, aš apskritai nevykčiau į Vitenbergą. Nėra kardo, kuris galėtų paremti šį reikalą. Pats Dievas turi padaryti viską be žmogaus pagalbos ar sutikimo. Ginti gali tas, kuris turi didesnį tikėjimą. Antrame laiške, parašytame pakeliui į Vitenbergą, Liuteris rašė, aš pasiruošęs užsitraukti jūsų didenybės nemalonę ir viso pasaulio įniršį. Argi Vitenbergo gyventojai nėra mano avelis? Ar ne Dievas patikėjo jas man? Jeigu reikia, aš turiu mirti dėl jų. Be to baiminosi, kad Vokietijoje kils baisus maištas, kurio Dievas nubaus mano tautą. Nepaprastai atsargiai ir nuolankiai, tačiau ryžtingai ir tvirtai jis pradėjo savo darbą. Žodžiu, sakė jis, mes turime sugriauti ir sunaikinti tai, kas buvo sukurta smurtu. Aš neketinu jėga išrauti prietarus ir netikėjimą. Ne vieno nereikia versti. Laisvė yra tikėjimo esmė. Greitai po Vitenbergą pasklido žinia, kad Martinas Liuteris grįžo ir ruošėsi sakyti pamokslus. Žmonės plaukė iš visų pusių ir bažnyčia prisipildė sausakimšą. Pakilęs į sakyklą, jis nepaprastai išmintingai ir švelniai mokė, ragino ir barė. Primindamas veiksmus tų, kurie griebėsi smurto panaikindami mišes, jis pasakė, mišios yra blogas dalykas, Dievas taip pat prieš jas, todėl jų reikėtų atsisakyti. Ir aš norėčiau, kad visame pasaulyje vietoj jų vyktų Evangelijos vakarienė. Tačiau nuo mišių nereikia ne vieno atitraukti jėga. Visa yra Dievo rankose. Turi veikti jo žodis, o ne mes. Jūs galite paklausti, kodėl? Aš nelaikau žmonių širdžių rankoje, kaip puodžius laiko molį. Mes turime teisę kalbėti, tačiau neturime teisę veikti. Sakykime pamokslus, visa kita priklauso nuo Dievo. Ką pasieksiu, jei panaudosiu jėgą? Jėga aš pasieksiu tik apsimetinėjimą, formalizmą, pamėgdžiojimą, veidmainystę ir žmonių išgalvotus priesakus. Tačiau nebus nei nuo širdumo, nei tikėjimo, nei meilės. Kur nėra šio trejeto, nėra nieko, ir aš neduočiau nesurūdysios katiko už tokius vaisius. Dievas padaro daugiau savo žodžių, nei jūs arba aš, arba net visas pasaulis kartu. Dievas užvaldo širdį. Kai širdis užvaldyta, galima laimėti. Aš sakysiu pamokslus, diskutuosiu ir rašysiu. Tačiau neversiu nieko daryti prievartą, nes tikėjimas yra savanoriškas aktas. Pažvelkite, ką aš padariau. Aš stojau prieš popiežių ir jo šalininkus, prieš indulgencijas, tačiau nesmurtu ar sukilimu. Aš skelbiau Dievo žodį, sakiau pamokslus ir rašiau. Tai viskas, ką dariau. Netgi kai mėgojau, mano pamokslų žodis griovė popiežystės tvirtovę, ko negalėjo padaryti nei imperatoriai, nei kunigaikščiai. Bet aš pats nieko nepadariau, viską padarė Dievo žodis. Jei aš būčiau griebęsi smurto, tikriausiai visa Vokietija būtų paplūdusi krauju. Koks būtų buvęs rezultatas? Tai būtų atnešę tik pražūtį bei vargą ir kūnui, ir sielai. Todėl aš esu ramus, tegul visą pasaulį veikia tik Dievo žodis. Diena iš dienos visą savaitę Martinas Liuteris sakė pamokslus ištroškusioms minioms. Dievo žodis sutraukė fanatiškumo kerus. Evangelijos gale sugražino paklydusių žmonės į tiesos kelią. Liuteris nenorėjo susitikti su fanatikais, kurių veiksmai sukėlė tiek blogio. Jis žinojo, kad jie yra užsispyrę, nežaboto aistrų žmonės, kurie skelbdami, kad juos apšvietė dangaus šviesa, nepakentė nemenkiausio prieštaravimo ar nečvelniausio priekaišto ir patarimo. Nepagristai pretenduodami į didžiausią autoritetą, jie vertė visus besąlygiškai pripažinti jų reikalavimus. Kai šie fanatikai pareikalavo pasikalbėti su Liuteriu, jis sutiko susitikti. Jis taip sėkmingai atskleidė jų apsimetinėjimus, kad apsišaukeliai iškart išvyko iš Vitenbergo. Fanatiškumas kuriam laikui buvo įveiktas, tačiau po kelerių metų jis vėl prasiveržė su dar didesnė jėga ir turėjo baisesnės pasekmes. Apie šio judėjimo vadovus Liuteris pasakė taip. Šventasis raštas jiems yra tik mirusi raidė. Jie visi ima šaukti, dvasia, dvasia. Aišku, aš neįsiu tuo keliu, kur veda jų dvasia. Tegul gailestingasis Dievas apsaugo mane nuo tokios bažnyčios, kurioje vien šventieji. Aš noriu būti su paprastais, silpnais, sergančiais, kurie žino ir pripažįsta savo nuodėmes, kurie sunkiai dūsauja ir nuolat iš širdžių gelmių šaukėsi Dievo, maldaudami jo pagodas ir stiprybės. Aktyviausias fanatikas Tomas Münzeris buvo apdovanotas puikiais sugebėjimais, kurie, jei būtų teisingai nukreipti, būtų įgalinę jį padaryti daug gero. Tačiau jis nepažino pradinių tikrosios religijos principų. Jis siekė reformuoti pasaulį, tačiau kaip ir visi entuziastai užmiršo, kad reformacija turi prasidėti nuo jo paties. Jis buvo ambicingas, troško valdžios ir visuomeninės padėties. Nenorėjo būti antras netgi po Liuterio. Jis paskelbė, kad reformatoriai, pakeisdami popiežiaus autoritetą šventuoju raštu, sukūrė tik naują popiežystės formą. Jo žodžiais tariant, jis buvo Dievo įgaliotas padaryti tikrą reformą. Tas, kuris turi tokią dvasę, sakė Münzeris, turi ir tikrą įtikėjimą, net jeigu niekada gyvenime nematė šventojo rašto. Šie mokytojai fanatikai buvo veikiami emocijų. Kiekviena mintis ir dvasios pakilimas jiems atrodė kaip Dievo balsas, todėl jie metėsi į didelius kraštutinumus. Kai kurie net sudegino savo Bibliją šaukdami, raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Münzerio mokymas paskatino žmonės siekti kažko nepasiekiamo, nepaprasto. Tuo tarpu jie tenkino savo išdidumą, iškeldami žmonių požiūrius ir nuomonės aukščiau Dievo žodžio. Tūkstančiai pasuko paskui jį. Netrukus jis pradėjo smerkti viešas pamaldas ir pareiškė, kad paklusti kunigaikščiams reiškia tarnauti ir Dievui, ir Beliarui. Žmonės, kurie tik pradėjo išsivaduoti iš popiežystės jungo, taip pat buvo nepatenkinti civilinės valdžios apribojimais. Tomo Münzerio revoliucingas mokymas, kuris, pasak jo, gavo Dievo pritarimą, skatino jo sekėjus nepripažinti jokios valdžios, išlaisino prietarus bei aistras. Prasidėjo baisiausi maištai ir susirėmimai, o Vokietijos laukai permirko krauju. Matydamas fanatizmo pasekmes, kurioms priešų manimų paskatino reformaciją, Liuteris vėl išgyveno didžiules sielos kančias, kaip kadaise Erfurte. Popiežystės vadai skelbė, o daugelis pritarė jiems, kad maištai buvo Liuterio mokymo vaisius. Nors kaltinimas neturėjo nemenkiausio pagrindo, tačiau reformatorius labai nusiminė. Tai buvo daugiau, nei jis galėjo pakelti. Tiesos reikalų iškilo grėsmė būti sugretintam su primityviu fanatizmu. Antra vertus, maištų kurstytojai neapkentė Liuterio, kadangi jis ne tik priešinosi jų doktrinoms ir atmetė jų tariamai dievišką įkvėpimą, bet ir paskelbė juos civilinės valdžios maištininkais. Keršydami jie apšaukė Liuterį niekingų apgaviku, taigi jis užsitraukė ir kunigaikščių, ir liaudės priešiškumą. Romos katalikai džiūgavo tikėdamiesi, kad reformacija greitai sužlugs. Jie smerkė Martyną Liuterį net už tokias klaidas, kurias jis nuo širdžiai stengėsi ištaisyti. Fanatikams teigusiems, kad su jais buvo labai neteisingai elgiamasi, pavyko užkariauti daugybę žmonių palankumą. Dažnai tuos, kurie laikosi neteisingų pozicijų, pradedama laikyti kankiniais. Jie iš visų jėgų kovojo su reformacija, o dabar jų buvo gailimasi. Jie buvo laikomi žiaurumo ir priespaudos aukomis. Tai buvo Šetono darbas, įkvėptas tos pačios maištingos dvasios, kuri kadaise pasireiškė danguje. Šetonas nuolat siekė apgauti žmonės ir priversti juos vadinti nuodėme teisumu, o teisumą nuodėme. Tai daryti jam labai sekasi. Ištikimi Dievo tarnai dažnai pasmerkiami, jiems priekaištaujama vien dėl to, kad jie drąsiai stoja ginti tiesą. Žmonės, kurie yra Šetono talkininkai, giriami, jiems meilikaujama, kartais jie net laikomi kankiniais. O tie, kurie turėtų būti gerbiami ir palaikomi dėl ištikimybės Dievui, paliekami likimo valiai, įtarinėjami, jais nepasitikima. Apsimestina šventumas ir tariamas pasišventimas tebeklaidina žmonės. Tai pasireiškia įvairiomis formomis, bet išlieka ta pati dvasia, kaip ir Liuterio laikais. Ji nukreipia žmonių mintis nuo šventojo rašto ir verčia juos vadovauti savo jausmais bei vaizduote, o nepaklusti Dievo įstatymui. Tai yra sėkmingiausia Šetono priemonė užtraukti negarbę tiesos tyrumui. Liuteris drąsiai gynė Evangeliją nuo polimų iš visų pusių. Dievo žodis pasireiškia kaip galingas ginklas kiekviename susidūrime. Šiuo žodžiu jis kovojo su uzurpacinė popiežiaus valdžia ir scholastų racionalistinė filosofija. Jis kaip ola priešinosi fanatiškumui, kuris siekė susilieti su reformacija. Kiekviena šių kovojančių pusių savaip atmetė šventąjį raštą ir iškėlė žmonių išmintį kaip religinės tiesos ir pažinimo šaltinį. Racionalizmas nusilenkė protui ir padaro jį religijos teisingumo kriterijumi. Romos katalikai skelbintis popiežiaus įkvėpimą, kuris siekia apaštalų laikus ir nekinta visais amžiais, leidžia kiekvieną baisų pasileidimą ir pagėdimą pridengti apaštališkų įgaliojimų šventumo skraiste. Įkvėpimas, į kurį pretendavo Tomas Münceris ir jo šalininkai, buvo vien vaizduotės vaisius ir turėjo griaunančią įtaką tiek pasaulietiniai, tiek bažnytiniai valdžiai. Tikroji krikščionybė priima Dievo žodį kaip didelį įkvėptos tiesos lobį ir bet kurio įkvėpimo matą. Grįžęs iš Vartburgo, Liuteris baigė versti Naująjį testamentą ir pagaliau Vokietijos žmonės gavo Evangeliją savo gimtąją kalbą. Visi mylintys tiesą džiaugsmingai sutiko Evangelijos vertimą, tačiau tie, kurie laikėsi žmonių papročių ir įsakymų, ją atmetė. Kunigai sunerimo, kad dabar paprasti žmonės galės su jais aiškintis Dievo žodį ir bus atskleistas kunigų nemokšiškumas. Jų juslinio mąstymo ginklai buvo bejėgiai prieš dvasios kalaviją. Roma ryžosi panaudoti savo autoritetą, kad užkirstų kelią šventojo rašto plitimui. Tačiau dekretais, prakeiksmais ir melu ji nieko nepasiekė. Juo labiau Roma smerkė ir draudė šventąjį raštą, tuo labiau žmonės troško sužinoti, ko jis iš tikrųjų mokė. Visi raštingiai norėjo tyrinėti Dievo žodį patys. Jie nešiojosi jį su savimi, skaitė po keletą kartų ir nepasitenkindavo, kol neišmokdavo ilgų ištraukų atmintinai. Matydama susidomėjimą, su kuriuo buvo priimamas Naujasis testamentas, Liuteris nelaukdamas pradėjo versti Senąjį testamentą ir leido jį dalimis, kai tik jas užbaigdavo. Martyno Liuterio raštai buvo vienodai sveikinami ir miestuose, ir kaimuose. Ką Liuteris ir jo bendradarbiai parašydavo, platindavo kiti. Vienuoliai įsitikinę įžadų beprasmiškumu ir trokštantis pakeisti tikinėjantį gyvenimą aktyvę veiklą, tačiau patys nesugebantys skelbti Dievo žodžio, keliavo per provincijos miestus ir kaimus, pardavinėjo Liuterio ir jo bendradarbių knygas. Greitai Vokietijoje atsirado daug tokių narsių knygnešių. Šias knygas labai susidomėję tyrinėjo turtingi ir vargšai, mokyti ir nemokyti. Kaimų mokyklų mokytojai naktimis skaitė jas garsiai nedidelėms prie židinio susirinkusioms grupėms klausytojų. Kiekvieną kartą kelios sielos įsitikindavo tiesą ir su džiaugsmu priėmusio žodį perdodavo gerąją naujieną kitiems. Pildėsi įkvėptas Dievo žodis. Tavo žodžių aiškinimas apšviečia, pamoko išvalgos net neišmanelius. 119 psalmė, 130 eilutė. Šventojo rašto tyrinėjimas labai keitė žmonių širdis ir protus. Popiežiaus viešpatavimas užkrovė pavaldiniams geležinį jungą, kuris laikė juos nežinioje ir žemino. Prietarų išgazinti žmonės skrupulingai siekė laikytis apeigų, kurios nejaudino nei širdies, nei proto. Liuterio pamokslai atskleidžiantis paprastas Dievo žodžio tiesas, o po to ir pats rašytinis žodis, patekęs į paprastų žmonių rankas, pažadino jų snaudžiančias jėgas. Jis ne tik valė ir kilnino jų dvasę, bet ir ugdė protinius sugebėjimus. Visų luomų žmonės buvo galima pamatyti su Biblija rankose, ginančius reformacijos mokymą. Popiežininkai, kurie paliko šventojo rašto tyrinėjimą kunigams ir vienuoliams, dabar ragino juos griauti naująjį mokymą. Tačiau kunigus ir vienuolius, kurie neišmanė nei šventojo rašto, nei Dievo galybės, nugalėjo tie, kuriuos jie kaltino nemokšiškumu ir erezija. Nelaimiai, pasakė vienas katalikų rašytojas, Liuteris įtikino savo sekėjus netikėti niekuo išskyrus šventąjį raštą. Minios susirinkdavo išgirsti tiesą, skelbiama mažai išsilavinusių žmonių, kurie net įsijungdavo į diskusiją su mokytojais ir iškalbingais teologais. Šių didžių žmonių gėdingas nemokšiškumas labai išriškėdavo tada, kai jų argumentus atremdavo paprastas Dievo žodžio mokslas. Amatininkai, kareiviai, moteris ir net vaikai buvo geriau susipažinę su Biblijos mokymu, nei kunigai ir mokytieji daktarai. Mokyti žmonės taip pat netrukus pajuto Evangelijos įtaką. Jų darbai žymiai skiriasi nuo popiežiaus sekėjų darbų. Pasišventę mokslui, tyrinėjantį šventąjį raštą ir susipažįstantį su antikos šedevrais, kilniaširdžiai jaunuoliai nepasidavė seniems bažnyčios hierarchijos šalininkams, kurie apleido kalbų ir literatūros mokymasi. Turėdami gyvą protą, kilnę sielą ir bebaimę širdį, šie jauni vyrai greitai įgijo tokių žinių, kad ilgą laiką niekas negalėjo varžyti su jais. Todėl, kai šie jauni reformacijos gynėjai, bet kokioje draugijoje susitikdavo su Romos katalikų bažnyčios daktarais, jie taip lengvai jos įveikdavo, kad šie neišmanantis vyrai pradėdavo sviruoti, susijaudindavo ir nusipelnydavo visuotinės paniekos. Kai Romos katalikų dvasininkija pamatė, kad sumažėjo parapijiečių bažnyčiose, jį kreipėsi pagalbos į miestų vyresnybę ir bet kokiomis priemonėmis stengėsi susigražinti klausytojus. Tačiau žmonės naujame tikėjime rado tai, kas patenkino sielos reikmes ir nusisuko nuo tų, kurie taip ilgai maitino juos išgalvotais ritualais ir beverčiais priesakais. Kai tiesos mokytojus pradėjo persekioti, jie atkreipė dėmesį Kristaus žodžius – Kai pradės jūs persikėti viename mieste, bėkite į kitą. Evangelija pagal Matą 10 skyrius 23 eilutė. Šviesa prasiskverbė visur. Persikėjami bėgliai rasdavo svetingai atvertas duris ir svetur gyvendami liudydavo Kristų. Kartais jiems pavyktų skelbti bažnyčiose, o kai nebūdavo tokios galimybės kieno nors namuose arba lūkė. Šventikla tapdavo bet kuri vieta, kur atsirasdavo nors vienas klausytojas. Taip energingai bei atkakliai skelbiama tiesa nepaisė jokių kliūčių. Bergždžios buvo bažnytinės ir civilinės valdžios pastangos sunaikinti ereziją. Veltui persekiotojai griebėsi įkalinimų, kankinimų, laužų ir kardo. Tūkstančiai tikinčiųjų paženklino savo tikėjimą krauju. Bet darbas vyko toliau. Persekėjimai tik pasitarnavo tiesos skleidimui, o šetono pastangos sujungti ją su fanatizmu baigėsi tuo, kad skirtumas tarp Dievo ir šetono darbo tapo akivaizdus. Persekėjimai tik pasitarnavo tiesos skleidimui, o šetono pastangos sujungti ją su fanatizmu baigėsi tuo, kad skirtumas tarp Dievo ir šetono darbo tapo akivaizdus.